Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 14. juni, vijesti dana. Bivši učenik iz pištolja ranio nastavnika u školi u Lukavcu kod Tuzle. 31. godišnjica od stradanja civila u živim lomačama u Višegradu. Evropska unija ne isključuje nove mjere protiv premijera Kosova Albina Kurtija ako ne ispuštaju zahtjeve. Više od 100.000 evakuisano zbog ciklona u Indiji i Pakistanu. Vrijeme sutra oblačno s kišom. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22 stepena. U emisiji između ostalog poslušajte. Žrtve iz sela Ahmića su u strahu, ogorčeni su i zabrinuti, nakon što je osuđeni ratni zločinac Dario Kordić izjavio da je vrijedilo zatvora zločin za koji je osuđen. Hazrudin Bilić, stanovnik Ahmića, kaže:
od tog dana, kad je to Kordić izjavio, evo do dan danas, ovih par dana, moji dani nisu isti.
Međunarodni je dan dobrovoljnih davalaca krvi. Mirsad Mahmutović je 10 puta darovao krv.
To je nešto što je najbitnije, što se, znači, može najviše pružiti od ljudi, da pomognemo drugima.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo Tuzlanskog kantona provodi opsežnu istragu u kojem je maloljetnik teško ranio nastavnika engleskog jezika u osnovnoj školi Lukavac grad u Lukavcu kod Tuzle. Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno iz urgentnog kliničkog centra u Tuzli, nastavnik je operisan i smješten na intenzivnu njegu. Državni ministar sigurnosti Nenad Nešić zatražio je hitnu reakciju svih nadležnih institucija. Iz policije su naveli da se dijete starosti nepunih 14 godina nalazi pod policijskim nadzorom. Detaljnije u izvještaju Melise Teletović.
14-godišnjak je u pucnjavi u osnovnoj školi u Lukavcu na nastavnika engleskog jezika ispalio više hitaca i jednim ga ustrijelio u vrat, saopćeno je iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Naveli su i da su u istragu uključena dva tužioca, kao i da će pištolj iz kojeg je pucano biti predmet vještačenja. U cijeli slučaj uključen je i Centar za socijalni rad, kao i određene medicinske ustanove, kazao je glasnogovornik tužilaštva Admir Arnautović.
Ono što tužilac mora je donijeti naredbu da se neće provoditi istraga kad govorimo o djetetu počiniocu krivičnog djela, međutim poduzimaju se ove druge radnje, a to je uz kontakte sa centrima za socijalni rad, medicinskim institucijama, oko eventualnog, odnosno oko smještaja ovog djeteta. Dijete naravno mora biti vještačeno.
Maloljetnik je uhapšen i priveden u prostorije policijske uprave Lukavac, rečeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Zbog istrage koja je u toku, nadležni u Tuzlanskom kantonu nisu mogli iznositi više detalja. Za radio govori Adnana Sprečić, glasnogovornica uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
Izlaskom policijskih službenika PSP u Lukavac na lice mjesta, širim pregledom lica mjesta, zatečeno je dijete za koje se sumnja da je pucalo iz vatrenog oružja, te su zatečeni određeni predmeti među kojima je vatreno oružje. Dijete se nalazi pod policijskim nadzorom u prostorijama PU Lukavac.
Maloljetnik koji je pucao na nastavnika engleskog jezika od drugog polugodišta prebačen je u drugu školu kao rezultat disciplinske mjere, poručuje ministar obrazovanja ovog kantona Ahmed Omerović. Najavio je i da će biti pojačane aktivnosti na osiguranje okruženja u i oko škole. Ministar Omerović poručio je i da sa današnjim danom završava nastava u svim školama na području Tuzlanskog kantona.
U razgovoru sa društvom pedagoga i psihologa, odnosno tu su svi pedagozi sa područja Tuzlanskog kantona, oni su se stavili na raspolaganje učenicima i roditeljima kojima bude potreban pedagoško-psihološka podrška, on u narednim danima će biti dostupan.
Načelnik Lukavca Edin Delić poručuje da su prosvjetni radnici koji su se zadesili u školi u trenutku napada kvalitetno i profesionalno reagovali, te da je pružena, kako kaže Delić, i medicinska pomoć roditeljima djece.
Djeca su izvedena iz škole, dakle sve je to, bio je tu i Crveni krst, bila je medicinska pomoć kompletna, dakle volontera je bilo jako puno, tako da je ovdje sve vođeno na neki adekvatan način. Evo, ako ima nečega dobrog, moguće da je takva reakcija nastavnika da se spriječi izlazak djece na hodnik ili neka nekontrolisana panika, moguće da je prevenirala i neki gori scenarij.
Nastavnik osnovne škole Lukavac grad operisan je na urgentnom kliničkom centru u Tuzli. Za radio su iz kliničkog centra poručili da je pacijent sa teškim povredama vrata smješten na intenzivnu njegu. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić zatražio je hitnu reakciju svih nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini, a nakon pucnjave u osnovnoj školi u Lukavcu kod Tuzle.
Nemamo više vremena za čekanje. Trebamo preventivno da reagiramo. Očigledno je da atmosfera sukoba, svađa i konflikta je dovela da imamo situaciju kao ovu što je u Lukavcu. Očekujemo reakciju. Moramo preduzeti odlučne mjere jer ne smijemo da dozvolimo da kao društvo zatajimo. Ovo nije nešto što pogađa jedne ili druge. Ovo je nešto što pogađa sve nas bez obzira na vjeru, naciju. Očekujem i tražim reakciju svih institucija.
Pucnjava u Bosni i Hercegovini dolazi skoro dva mjeseca nakon tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, kada je ubijeno 9 djece i zaštitar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Žrtve su u strahu nakon što je osuđeni ratni zločinac Dario Kordić na privatnom skupu, čiji se datum i izvor ne mogu utvrditi, rekao da je vrijedilo 25 godina zatvora ono što je učinio u selu Ahmići, ali i da bi sve ponovio. Naime, njega je tribunal u Hagu osudio po zapovjednoj odgovornosti zbog ubistva 116 civila 1993. godine u tom selu. A mještani Ahmića ogorčeni su i zabrinuti zbog ovakvih Kordićevih izjava. Ahmića je posjetio Edip Bajrović.
Jutarnji jezan i granate koje su najavile masakr u Ahmićima. Stanovnici ovog mjesta u Srednjoj Bosni ne zaboravljaju. 16. aprila 1993. snage Hrvatskog vijeća obrane ubile su 116 civila, među njima 32 žene i 11 djece. Izjava osuđenog ratnog zločinca Darija Kordića da bi sve ponovio ih brine, kaže Hazrudin Bilić, mještanin Ahmića.
Od tog dana, kad je to Kordić izjavio, evo do dan danas, ovih par dana, moji dani nisu isti. I mislim da će dugo proći vremena da čovjek počne ponovo da se vrati u neku životnu kolotečinu, znate da ide, da ustaješ normalno. Mi se već budimo, vjerujte mi, mislim, ja sam to se preživio, znaš šta se desilo, kako se desilo, od koga se to desilo, da nam nije sve jedno.
Zabrinutost, se kaže Bilić, miješa s ogorčenjem i razočarenjem.
Ovako lijepa sredina, ovako lijepo se živi, imamo sve. Što nam to treba? Zašto? I bit će sam ogorčen. Najogorčeniji sam na svoje komšije i ove udruge i HDZ općine Vitez i Boga mi sam razočaran u naše zvanične institucije. Zašto ništa konkretno ne poduzimaju?
Udruženja žrtava i svjedoka genocida zatražilo je od Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove da razmotri vraćanje Kordića na izdržavanje preostale zatvorske kazne. Nevladina udruženja, analitičari i bošnjačka zajednica u Hrvatskoj također su osudili izjave nekadašnjeg zapovjednika Hrvatskog vijeća obrane u ratu u BiH Darija Kordića. Kordićeve izjave sramnim su nazvali i Europska unija i ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt je podsjetio da je veličanje ratnih zločina kažnjivo zakonom. Za zločine u Ahmićima i Srednjoj Bosni Kordić je osuđen na 25 godina zatvora. Haškom tribunalu predao se 1997. godine. Bio je visoki zvaničnik takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosne, čiji su čelnici osuđeni na 111 godina zatvora zbog udruženog zločinačkog poduhvata, protjerivanja i ubijanja Bošnjaka. Prijevremeno je pušten 2014. godine nakon odslužene 2/3 kazne. Dočekan je u Zagrebu kao heroj uz protivljenje nevladinih udruženja. Vrh HDZ-a Bosne i Hercegovine dočekao ga je u rodnoj Busovači, jednoj od opština u kojoj je počinio zločine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stockholmski međunarodni institut za istraživanje mira pokrenuo je godišnju procjenu stanja naoružanja, razoružanja i međunarodne sigurnosti. Ključni nalazi ove institucije za 2023. je da je broj operativnog nuklearnog oružja počeo rasti kako su napredovali dugoročni planovi za modernizaciju i proširenje snaga zemalja. 9 država s nuklearnim oružjem nastavljaju modernizovati svoje nuklearne arsenale. Zašto svijet nikad nije bio manje siguran? Poslušajte u prilogu Adnana Čomora.
Od ukupnog globalnog inventara od procijenjenih 12.512 bojevih glava u januaru 2023. oko 9.500 je bilo u vojnim zalihama za potencijalnu upotrebu, što je za 86 više nego u januaru 2022. Od toga procjenjuje se da su 3.800 bojevnih glava bile raspoređene sa projektilima i u avionima, a oko 2000, od kojih su sve skoro pripadale Rusiji i SAD-u, držane su u stanju visoke operativne pripravnosti, što znači da su bile postavljene na projektile ili držane u zračnim bazama domaćih nuklearnih bombardera. Rusija i Sjedinjene Države zajedno posjeduju skoro 90% ukupnog nuklearnog oružja. Siprijeva procjena veličine kineskog nuklearnog arsenala porasla je sa 350 bojevih glava u januaru 2022. na 410 u januaru 2023. godine, a očekuje se da će nastaviti rasti. Hans M. Christensen, viši saradnik u Siprijevom programu oružja za masovno uništenje.
Kina je započela značajno širenje svog nuklearnog arsenala. Sve je teže uskladiti ovaj trend s deklariranim ciljem Kine da ima samo minimalne nuklearne snage potrebne za održavanje njene nacionalne sigurnosti.
Iako se ne smatra da je Velika Britanija povećala svoj arsenal nuklearnog oružja 2022. godine, očekuje se da će zalihe bojevih glava rasti u budućnosti kao rezultat najave britanske vlade 2021. godine da podiže ograničenje sa 225 na 260 bojevih glava. Francuska je 2022. godine nastavila sa svojim programima za razvoj podmornice treće generacije sa balističkim projektilima na nuklearni pogon i nove krstareće rakete na zračno lansiranje, kao i za renoviranje i nadogradnju postojećih sistema. Čini se da Indija i Pakistan proširuju svoje nuklearne arsenale, a obje zemlje su uvele i nastavile razvijati nove tipove nuklearnog sistema za isporuku. Sjeverna Koreja i dalje daje prioritet svom vojnom nuklearnom programu kao centralnom elementu svoje strategije nacionalne sigurnosti. Vjeruje se da Izrael, koji javno ne priznaje posjedovanje nuklearnog oružja, da modernizira svoj nuklearni arsenal. Matt Korda, pomoćni istraživač u Siprijevom programu oružja za masovno uništenje.
Većina nuklearno naoružanih država jača svoju retoriku o važnosti nuklearnog oružja, a neke čak izdaju eksplicitne ili implicitne prijetnje o potencijalnoj upotrebi. Ova povišena nuklearna konkurencija dramatično je povećala rizik da bi nuklearno oružje moglo biti korišteno u ljutnji po prvi put nakon Drugog svjetskog rata.
Wilfred Van, direktor Siprijevog programa oružja za masovno uništenje.
Sa programima vrijednim od milijardu dolara za modernizaciju, a u nekim slučajevima i proširenje nuklearnih arsenala, pet država sa nuklearnim oružjem koje su priznate ugovorom o neširenju nuklearnog oružja, čini se da su sve dalje i dalje od svoje posvećenosti razoružanju prema sporazumu.
Kontrola nuklearnog naoružanja i diplomatija razoružanja pretrpjeli su velike zastoje nakon ruske invazije punog razmjera na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Nakon invazije SAD su obustavile svoj bilateralni dijalog o strateškoj stabilnosti sa Rusijom. U februaru 2023. godine Rusija je objavila da suspenduje svoje učešće u ugovoru o mjerama za daljnje smanjenje i ograničenje strateškog ofanzivnog naoružanja iz 2010. poznat kao Novi Start, koji je i posljednji preostali sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja, koji ograničava ruske i američke strateške nuklearne snage. Razgovori o nakladnom sporazumu za Novi Start, koji ističe 2026. godine, također su obustavljeni. Dan Smith, direktor Siprija.
Ulazimo u jedan od najopasnijih perioda u ljudskoj historiji. Imperativ je da svjetske vlade pronađu načine za suradnju kako bi smirile geopolitičke tenzije, usporile utrku na oružanju i riješile sve gore posljedice ekološkog sloma i rastuće gladi u svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Pripadnici Gorskih službi spašavanja sa juga Bosne i Hercegovine i sjevera Crne Gore izvali su danas na jednoj od zaostalih ruševina iz proteklog rata u centru Mostara pokaznu vježbu spašavanja nakon razornog zemljotresa. Tom prilikom uručena im je planinarska oprema u sklopu prekograničnog projekta pod nazivom Zajednički odgovor kojeg financira Evropska unija. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Veliki interes građana i medija pobudila je pokazna vježba izvedena jutros u centru Mostar. Pripadnici Gorskih službi spašavanja HN Kantona i sjevera Crne Gore iz ruševine predratne privredne banke Sarajevo vježbali su izvlačenje povrijeđenih osoba. Kakav je scenario vježbe objasnio je Mihovil Čuljak, predstavnik Hercegovačke gorske službe spašavanja Mostar.
Današnja vježba podrazumijeva scenarij jednog, recimo, jedne zgrade koja je stradala u potresu, gdje su zatečeni stanari i uslijed potresa je došlo do narušavanja stepeništa. Evakuaciju je potrebno uraditi sistemima za spašavanje, u našem slučaju mi ćemo koristiti tirolske prečnice.
Pokazna vježba izvedena je u sklopu projekta pod nazivom Zajednički odgovor, kojeg implementiraju Uprava civilne zaštite i vatrogastva HN Kantona, Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore FORS, te Udruženje za poduzetništvo i posao LINK iz Mostara. Projekat u iznosu od preko 590.000 eura finansira uglavnom Evropska unija. Cilj projekta je unapređenje sistema zaštite i spašavanja te jačanje prekogranične saradnje i povjerenja među službama spašavanja, rekao je uz ostalo direktor Uprave civilne zaštite i vatrogastva Hercegovačko-neretvanskog kantona Eugen Čubela. Govoreći o potrebi za takvom saradnjom, Čubela je naveo nedavni slučaj spašavanja u blizini Mostara.
Evo, bili ste sada svjedoci da je ove gorske službe spašavanja alpinista ili alpinistica iz susjedne države, znači iz Hrvatske, gdje je zaglavila na planini Veleš. Ko će drugi doći nego ove službe koje su zato obučene i opremljene.
Da je prekogranična saradnja službi zaštite i spašavanja potrebna, ističe i predstavnica službe zaštite i spasavanja iz Nikšića u Crnoj Gori, Tijana Rakočević.
Nažalost, kao što smo svjedoci zemljotresa ili bilo kakvih događaja koji mogu se desiti na teritoriji, jer takve nepogode ne znaju za granice. U tim slučajima naše službe onda djeluju zajedno i zajedno reaguju u takvim situacijama.
U sklopu današnjeg dijela projekta Zajednički odgovor pripadnicima nekih od gorskih službi spašavanja u HNK te sjevera Crne Gore uručena je i posebna planinarska oprema u vrijednosti od oko 36.000 maraka. Veselin Šturanović iz Fondacije za razvoj sjevera Crne Gore je naglasio.
Potrebe tih ljudi su dosta velike, meni se čini da se mi njih samo sjetimo u momentima kad nam nešto treba, a vrlo često zaboravimo da su oni ljudi koji trebaju da imaju redovnu obuku, da imaju najnoviju opremu, da tu opremu obnavljaju redovno, jer oni, ne zaboravimo, spašavaju tuđe živote, rizikuju svoj.
U sklopu projekta već je dodijeljena oprema vatrogasnim službama. Danas pripadnicima GSS-ova, a za nekoliko mjeseci na redu su službe spašavanja na vodi i pod vodom, rekli su danas učesnici projekta Zajednički odgovor. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Međunarodni dan dobrovoljnih davalaca krvi, Crveni krst Unsko-sanskog kantona, obilježava novim akcijama darivanja krvi. Zalihe kantonalne bolnice u Bihaću su popunjene, a lokalne organizacije Crvenog krsta nastavljaju aktivnosti kako bi animirale nove davaoce, s obzirom da se i na ovaj segment odrazio odlazak stanovništva iz Bosne i Hercegovine. Azra Bajrić.
Na akciji dobrovoljnog davanja krvi organiziranoj povodom 14. juna Svjetskog dana davalaca krvi, Mirsad Mahmutović krv je darivao 10. put.
Uvijek sretan, zadovoljan što mogu pomoći drugima. To je nešto što je najbitnije, što se može najviše pružiti od ljudi da pomognemo drugima.
Među rekorderima po broju davanja krvi u Unsko-sanskom kantonu je Derviša Puškar sa 125 davanja. Mada zbog godina to više ne može činiti, često prisustvuje akcijama, pomaže i stalno animira druge.
I molila bi sve mlade koji su zdravi, sposobni, da daju, da pomažu, da spašavaju živote, jer to je jedan veliki gest u životu. Do sad nisam znala šta sam činila, šta sam radila, šta sam doprinosila za živote, a tek sad razumim kad dobijem priznanja, kad me zovu ovi moji, dajem svoj doprinos i u starim godinama. Najsretnija sam žena na svijetu.
Slična su iskustva, ali i poruke davalaca sa manjim brojem davanja. Rasim Salkić krv je darivao 3 puta.
Novi sam darivalac krvi, a akcija je baš super. Dobro zbog naroda, dobro zbog svega, potrebno je nekome krva, mi je možemo dati, svakome.
Cazini Bihać prednjače po broju dobrovoljnih davalaca krvi u Unsko-sanskom kantonu, no akcije se organiziraju i u drugim lokalnim zajednicama. Sela Midžić, sekretar gradske organizacije Crvenog križa Bihać.
Uskačemo po potrebi u sve neke hitne situacije, akcije i organizujemo akcije kako pomogli našim stanovništvu.
Mujo Pajić, sekretar Crvenog križa Cazin.
Mogu vam reći da naši ljudi se uvijek odazovu naše akcije, čak i odu, znači, sa svojim prevozom u bolnicu u Bihać. Krv je lijek koji se ne može kupiti u apoteci, nego to je krv, to je lijek koji samo čovjek može čovjeku dati.
Cilj je prikupljanje dovoljnih količina krvi kako bi se u svakom trenutku moglo pomoći onima kojima je krv neophodna. Za kantonalnu bolnicu iznimno značajno, kaže dr. Tarik Zajčirović, transfuziolog.
Nastavimo da što bude manje perioda kad zaista budu neke nestašice krvi, odnosno nam se rezerve smanje na minimum. mada i takvi perioda naravno bude, ali zahvaljujući ovim akcijama zadovoljavamo potrebe.
Daruj krv, spasi život. Krv može čekati, bolesnik ne može. Moto je kojim Crveni križ Unsko-sanskog kantona poziva sve koji mogu da učestvuju u akcijama. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Zahvaljujući podršci ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, Caritas je organizovao prezentaciju o pristupačnosti lokalnih zajednica u BiH osobama sa invaliditetom. Riječ je o 15 lokalnih zajednica u kojima su analizu pristupačnosti uradile 15 osoba sa invaliditetom. Nebojša Kolak ima detalje.
U sklopu projekta ACES provodi se kampanja pod nazivom Pristupačno okruženje bez prepreka. Kroz ovaj projekat analizirano je više od 220 objekata kako bi se došlo do saznanja o njihovoj pristupačnosti. Pristupačnost je jedno od osnovnih prava osoba sa invaliditetom i ona bi pospješila kvalitet njihovog života. Milica Ječić, osoba sa invaliditetom, pojašnjava što znači pristupačnost.
Ako imamo u nekom objektu, recimo rade zdravi ljudi, i desi se i u tom objektu nemamo recimo pristupačan toalet, objekat nije pristupačan i desi se povreda tog nekog zdravog lica, dođe u stanju kakvom sam ja trenutno invalidska kolica, to lice automatski mora da prestane da radi, ne može više da nastavi sa svojim životom, što znači da je to, da je pristupačnost jedan od osnovnih preduslova za život.
Ako osobe sa invaliditetom nemaju pristupačnost obrazovne zdravstvene ustanove, oni su oštećeni u životu i uskraćeni za svoje prava. Kroz ovaj projekat u lokalnim zajednicama ocijenjena je pristupačnost 15 objekata i površina. Zlatko Malić, voditelj projekta za osobe sa invaliditetom.
Vrlo važno je naglasiti da u Trebinju primjećujemo u posljednje vrijeme brojne napretke koji su ostvareni po pitanju pristupačnosti, ali također ima i određenih objekata i institucija koje je potrebno dodatno prilagoditi.
Najveće probleme za osobe sa invaliditetom predstavljaju nedostaci pristupačnih javnih toaleta, parkiranje nezavisnih vozača na mjestima za osobe sa invaliditetom, nepristupačni ulazi u pojedine važne objekte i institucije, kose, ravni koji su urađeni u suprotnosti s propisima, nedostatak taktilnih traka i zvučnih semafora. Projekat u Bosni i Hercegovini sprovodi Caritas s pomoć ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Iz Trebinja za Radio Slobodna Europa, Nebojša Kolak.
Nikad nije bilo tako jednostavno putovati, no da li je ta lakoća pretvorila naš odmor samo u površan selfie na mjestu koje su milioni turista već obišli? Odgovor na to pitanje potražit ćemo u podcastu Zaviri ispod površine.
Dešavalo se da vam dođu gošći, na primjer, u štikama, a ako treba da idu na Bogot. I onda kad ih pitate, znate gdje ste krenuli, onda kao doda idemo, ono kao da se svitamo, da napravimo selfie iz Instagram. I tako je, bilo je dosta zanimljivih situacija.
Novom epizodom podcasta vodimo vas u obilazak Crne Gore, ljetno odredište turista i putnika sa svih meridijana. Proteklih par dana bili smo na Komovima na sjeveru, a jutro smo se spustili iz Kolašina na Primorje i evo nas u Maslinjaku. Dakle, sa planinskih vrhova na obalu za svega nekoliko sati. Ovo je nevjerovatna zemlja. Na putu od Durmitora do Luštičkog Maslinjaka, o mjestima koja nisu na glavnim turističkim rutama, govorit će i oni koji od turizma žive, kroz sliku svog idealnog odmora.
Znači, jedan dan bi mi sigurno bio Lovćen, Njeguši i Cetinje, a jedan dan bi mi bila rijeka Crnojevića iz Kadarsko. Jezero rijeka Crnojevića stvarno izgleda kao scenografija nekog filma ili kao da je upravo završeno snimanje nekog filma, svi su pobjegli i to je ostalo tako zamrznuto u vremenu.
Bilo da ste pobornik ekskluzivnog ili masovnog turizma, birate odmor u prirodi ili žamor vrelog ljeta na plaži, pronađite podcast Zaviri ispod površine na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Na području Šamca implementira se projekat Sjeverna kapija, čiji je cilj oporavak i unapređenje turističke ponude ove lokalne zajednice u post-covid periodu. Vrijednost projekta je 430.000 konvertibilnih maraka, a novčana sredstva osigurale su Europska unija i vlada Republike Njemačke uz učešće opština Šamaca 85.000 maraka. Zoran Matkić.
Projekt Sjeverna kapija implementira se kroz višednevne manifestacije, promocija turističkih ponuda, među kojima su zimska čarolija, šamačko ljeto na ušću, sajam meda, prehrambenih i tradicionalnih proizvoda. U sklopu projekta je i nabavka prigodne prateće opreme namijenjene ovim manifestacijama. Načelnica službe za lokalno ekonomski razvitak općine Šamac, Slađana Mišić.
Nabavljena je mnogobrojna oprema, kao što je pokretna bina, kućice za razne manifestacije, kajaci, plontonac, led ekran, rasvjeta i ozvučenje za kino salu i ostala oprema. Implementirane su razne radionice, izvršene edukacije, također izrađeni strateški dokumenti kao što je strategija turizma i lanac vrijednosti u gastronomiji.
U sklopu ovoga projekta urađeni su i određeni građevinski radovi, ističe Slađana Mišić.
Kao što je pet kamping mjesta na Keju, odmuljavanje bari Tišina, odnosno zaštićenog područja bari Tišina i izrađen je vidikovac na bari Tišina.
Općina Šamac je izrazito nerazvijena zajednica, stoga nadležni koriste svaku prigodu i javljaju se na javne pozive kako bi osigurali novac za projekte koje ne mogu sami investirati. Načelnik općine Šamac, Đorđe Milićević.
Ja ću vam naglasiti da to nisu projekti gdje mi podnosimo sredstva i neko nam daje na lijepe oči, da tako kažem. Dakle, to su najčešće financijska sredstva, govorimo o MEG projektu, konkretno MEG projekat je projekat gdje smo uz učešće preko 20 opština, rekoh, u Bosni i Hercegovini, pokazali ozbiljan pomak u pružanju opštinskih usluga, transparentnosti i u pružanju usluga vodovoda i kanalizacije našeg preduzeća. Imali smo niz aktivnosti koje su morali preduzeti, unaprijeti naše aktivnosti i usluge i kao rezultat toga smo, evo kažem, obezbijedili ta određena financijska sredstva sa napomenom da taj projekat MEG se nastavlja tokom i narednih godina.
Od početka 2022. do svibnja ove godine u općini Šamac odobreno je 7 međunarodnih projekata vrijednosti blizu 3 milijuna maraka, među kojima je i razminiranje. Stoga u ovoj lokalnoj zajednici prosperitet vide u izradi kvalitetnih projekata kako bi osigurali što više nepovratnih sredstava, ponajviše iz fondova Europske unije. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Pčelari u Srebrenici i Bratuncu imat će veoma slabu sezonu. Kiša pada, pčele ne izlaze iz košnica, a i da izađu imale bi slabu pašu. Cvijet bagrema je prošao, rijetke su biljke koje sada cvjetaju, javlja Sadik Salimović.
Dana Ježić iz okoline Bratunca bavi se pčelarstvom 10 godina, ali ne nada se da će ove sezone naći meda u košnicama.
Kiša nam je donijela toliko nevolje da imaju roje, da nema ni u prirodi ništa. Bagrin je bio rodio dobro u izobilju, ali nisu one uspjele ništa, bogami. Sad evo cvjeta i kupina, ne vjerujem da će šta moći.
Stalna kiša onemogućila je da pčele unesu polen u košnice, kaže Salko Nukić iz sela Poljak kod Srebrenice.
Svaki dan kiša pada, od kako je počelo da cvjeta oće, jabuka i trešnja, kiša je i svaki dan. Bagrin je znači prošao u kiši.
Pčelari će imati velike štete zbog višednevnih kiša, kaže Asim Dedić iz Pobuđa kod Bratunca.
Či voćna paša je izdala, bagranova paša je izdala, uzmimo u obzir, primjer radi, evo, koji ima 100 košnica pčela, da na bagrenovoj paši je mogao svake košnice minimalno imati 10 kg meda puta 100 puta 25, znači ljudi su u nekom gubitku, minusu do 25.000 maraka samo na bagrenovoj paši koji ima 100 košnica pčela. To su ogromna sredstva, ogromni gubici.
Ipak pčelari gaje optimizam, kaže Salko Nukić.
Mi se nadamo da će doći malo ljepše vrijeme da pčele iskoriste livadu i kupinu divnju, kao i lipu. Na šta je lipa, mada kako prognoza kaže, slaba šansa.
I Dana Nešić očekuje ljepše vrijeme.
Pa sve zavisi od vremena. Imamo sad kupinu, pa imamo lipu. posle dolazi kestin. Sve zavisi od vremena. Kad bi za sebe mogle sa šta skupiti, ako ne budu, mi moramo prihranjivati.
Možda sezona još nije propala, nada se Asim Dedić.
Pa mi ovdje nemamo kestenovu pašu, nešto malo, ali imamo livadi. Nadamo se bar toj livaskoj paši i lipovoj paši da bi one malo ublažile te gubitke koje smo pretrpjeli mi pčelari.
Ako sezona bude loša, moguće je, kaže Salko Nukić, da će med biti skuplji.
Ono što ga bude bilo, mislim da će cijena možda biti malo skuplja, neće to biti nešto drastično.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugumo.